Nafarroa eta Erreinua. Zer nolako askatasuna eskaintzen digu historikoki euskaldunoi Nafarroako erresumak? Euskaldunek behin bederen Erreinua gaur estatua izan daitekena, izan dugula eta historia izan dugula esateko? Azken hamarkadetan euskal estatua eraikitzea eta berau sujetu politikotzat hartzea hau askotan egon da. Baina egin ditzagun galdera sakonagoak. Ezinezkoa alda estaturik gabeko gizarte osoaz pentsatzea? Estatua alda gizarte guztien helmuga naturala? Independentziak berarekin dakarkigu euskal estatua? Independentzia menderaketa eredu ororen apurketarekin etor dakiguke. Historiografia menderatzaileak, zapaltzaileak, berari aurka egingo ez dion historia bat idatzi du beti. Beraien historia. Honelako zerbait eska diezaiokegu independentzia osoari. Gizabanakoak independenteak izan behar dute eta herri independenteak sortzaren alde Euskal Herriak independente baten barruan, bananduta edozein motako estatuetatik. Edozein batasun zentralistaren aurrean, gizabanakoaren, herrien, aranen eta herrialdeen konfederazioa bultzatuko da. Zentralizazioaren aurka autokudeaketa, estatuen kontra autonomia osoa, produktibitatearen kontra sustraiko ekologismoa, elite burokratikoen aurka asamblea da. Herrien independentzia osoak onartzen duen marko bakarraren ezaugarriak gizabanakoaren konfederazioa, herrien konfederazioa, aranen konfederazioa, herrialden konfederazioa, autokuderaketan konfederazioa, autonomia globalaren konfederazioa, sustraiko ekologismoaren konfederazioa dira. Beraz, markoa asamblea da, markoa ez da inoiz estatuaren konstituzioa, markoa ez da botere harreman banatuaren konstituzioa, markoa ez da batere botere politikoa eta estatuan jarritako konstituzioa. Munduko herriek euren autonomia eta independentzia osoa babestu behar dute eta horretarako markoa bera da, asanbladaren markoa.